Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Marcu, capitolul 1. În seara aceasta citim despre Iisus vindecă pe un drăcit în Capernaum. Versetul 21 până la versetul 28. Marcu, capitolul 1, versetul 21. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învăța cărturari. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești stăpânul lui Dumnezeu, ești sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Amin. Scumpă biserică, vă invit să vă reocupați locurile. Binecuvântăm pe Domnul care ne-a pus împărtășia frățească și în această seară. Binecuvântăm pe Domnul pentru care a fost bun cu noi și ne-a binecuvântat pe noi, casele noastre. Fiecăruia Dumnezeu i-a purtat de grijă, fiecare ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne-a dat bucata de pâine, ne-a dat suficientă sănătate ca să alergăm pentru ea, să ne ostenim pentru familiile noastre și pentru împărăția Lui și iată-ne din nou împreună. În seara aceasta am ajuns la cea de-a șase minune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în cadrul predicilor despre minunile Mântuitorului Iisus Hristos. Vă spuneam la început că în Biblie sunt aproximativ plus minus 35 de evenimente supranaturale, adică 35 de minuni, de miracole. Vă spuneam de asemenea la început că ele sunt împărțite în trei categorii din punct de vedere al obiectivului lor. Unele sunt asupra naturii și noi am studiat 5 dintre ele, altele sunt asupra oamenilor și în seara aceasta vom studia prima dintre ele și altele sunt asupra lui Iisus însuși. Cele asupra naturii sunt, spre exemplu, înmulțirea pâinilor sau potolirea furtunii. Cele asupra oamenilor, cum e cea din seara aceasta, este asupra unui om care era îndrăcit. Și cele asupra Domnului însuși, spre exemplu, este minunea transfigurării, a schimbării la față. În seara aceasta avem în față minunea vindecării îndrăcitului din Capernaum. Ea este prezentată atât în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, pasaj pe care noi l-am citit, cât și în Luca, Evanghelia următoare, capitolul 4, unde este prezentată aceeași minune, sunt foarte puține cuvinte în plus sau în minus. În introducerea acestui cuvânt de predică, aș vrea să afirm faptul că Capernaum înseamnă satul lui Naum și este un oraș din partea de nord a Israelului, din județul, din regiunea, din raionul Galileea, acolo unde era și Marea Tiberiadei sau lacul Genezaret. Capernaumul în special și Galileea în general a fost locul unde s-au petrecut cele mai multe minuni din istoria Noului Testament, sau mai bine zis, din viața Domnului Iisus Hristos, din viața umană a Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta îl desprindem din Matei, capitolul 11, versetul 23, sau Luca, capitolul 10, versetul 15. Mântuitorul este născut în Betleemul din Iudeea, trăiește în Nazaret, în cea mai mare parte a vieții sale este reședința sa, însă activitatea sa misionară și o desfășoară cel mai mult în partea de nord, adică în județul Galileea, Capernaumul fiind o localitate care era chiar pe malul mării. Capernaumul avea port la mare, avea vamă și a fost una dintre localitățile unde Domnul Iisus Hristos a mers foarte mult timp. Fericirile, spre exemplu, din Matei capitolul 5, se derulează tot în zona aceea, mereu și mereu, Galileea și Capernaum, Galileea și Capernaum, sau Decapole, adică zona celor 10 cetăți, care era în partea cealaltă a mării, în partea opusă de Capernaum. Să avem geografia aceasta în minte, pentru că este important totuși să știm cam unde era locul pe harta Israelului, unde Domnul Iisus Hristos face o minune sau alta, pentru că în general lucrurile spuse sau întâmplate în legătură cu Domnul sau cu apostolii săi au într-o oarecare măsură legătură cu geografia sau cu istoria locului unde se petrec evenimentele. Priviți, vă rog, faptul că Domnul Iisus Hristos, ajungând în Capernaum, Marcu, ca unul dintre evangheliștii de acțiune, folosește următoarea expresie. Versetul 21. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată, imediat, în sinagogă. În sinagogă, Domnul Iisus îi învață pe oameni și procedează la o exorcizare, adică la o scoatere de demoni dintr-un om demonizat. Privind la întâmplarea aceasta care se derulează în sinagoga din Capernaum din oraș din județul Galileea, desprindem pentru învățătura noastră ca o aplicație practică, dincolo de istoria evenimentului, câteva gânduri însemnate. Primul dintre ele este identitatea evreilor. Cele două elemente care dăteau identitate evreilor erau ziua de sabat ca și timp și sinagoga ca și loc. Timp și spațiu, cele două elemente în care se derulează existența umană. Repet, evanghelistul spune, Iisus a intrat îndată în sinagogă. Când? În ziua sabatului. Timp și spațiu. Exista în mod convențional un timp și un spațiu în care oamenii lui Dumnezeu se întâlneau. Exista o convenție cu privire la acest loc și cu privire la acest timp. Convenția aceasta era națională. Când spun convenție, nu înțelegeți termenul de convenție din zilele noastre, ci mă refer la o convenție ca și înțelegere. Era convențional pentru ei să se întâlnească în sabat și era convențional pentru ei, adică de comun acord, să se întâlnească în sinagogă. Sabatul era timpul, sinagoga era locul unde întreaga națiune au găsit de comun acord să se întâlnească pentru închinare. Frați și surori, ceea ce dă unitate unui popor sunt aceste convenții pe care ei le fac cu privire la lucrurile în comun, lucrurile în comunitate. Care sunt convențiile noastre? Convențiile noastre în prima zi a săptămânii este să ne întâlnim la casa Domnului de la 9 și după amiază de la 6. E un timp convențional și un loc convențional. Noi toți am căzut de comun acord la ora 9 să ne întâlnim în sanctuar la Betania. Noi toți am căzut de comun acord la ora 6 după amiază, după ce mergem acasă, mâncăm, unii chiar mai au timp să pună un pic capul jos, să ne vedem din nou în casa Domnului și să ne închinăm. Este un timp și un loc convențional asupra cărora noi am căzut de comun acord. Este înțelegerea noastră, înțelegerea comunității a sfinților de la Betania. Unitatea noastră stă în respectarea acestor înțelegeri. Câtă unitate spirituală putem avea noi cu niște oameni care nu opriți de boli sau de serviciu sau de alte neputințe, ci opriți de comoditate, opriți de lipsă de interes, nu ajung la întâlnirea convențională în loc și spațiu, la Betania, la ora 9 de dimineață și la 6 după amiază. Câtă unitate există între noi? Vreți să vă spun și părerea mea? Nici un pic de unitate. Unitatea noastră nu-i dată de alte elemente, ci doar de convențiile care ne pun împreună. În mod convențional, noi avem marțea rugăciune. În mod convențional, noi avem serviciu divin joia seara. În mod convențional, noi avem serviciu pentru tineri vineri seara și repetiții miercurea și grupurile de închinare luni, marți, joi. Acestea sunt înțelegerile noastre ca și frățietate. O persoană va dovedi unitate față de comunitatea frăției de la Biserica Betania prin faptul că respectă aceste înțelegeri în măsura posibilităților. Nu cerem surorii Lidia Dume să vină astăzi la închinare, fiindcă femeia este la spital. Nu cerem fratelui X să vină astăzi la închinare, fiindcă omul, pe fondul crizei financiare, a profitat de faptul că a găsit un job, adică de lucru, până mai târziu, și a rămas omul să muncească, că de două săptămâni n-a prins nimic de lucru. Dar la ora asta sunt oameni acasă și îndată nu vin la sinagogă. Știți de ce? Pentru că Duhului care l-a călăuzit pe Hristos, foarte probabil că nu-i călăuzește în egală măsură și pe ei. Cuvintele sunt aspre, dar întotdeauna când remarcăm adevărul, cuvintele cu care îl remarcăm sunt aspre. Hristos n-a fost obosit. Ba da. Dar când a venit ziua de sabat, Biblia ne spune că imediat s-a dus în sinagogă. De ce Hristos a avut disponibilitate imediat? Pentru că El a știut care îi este misiunea. El a spus, misiunea mea este să împlinesc voia Tatălui meu. El s-a simțit responsabil. El a știut de ce vine pe pământ. Identitatea evreilor constă în timp, sabatul, și în spațiu, sinagoga. Ei, ca și identitate națională și mai ales religioasă, se învârt în jurul acestor două elemente. Sinagoga ca și spațiu și sabatul ca și timp. Există un timp convențional, sabatul, și un loc convențional, sinagoga. Frați dragi, și noi avem o sinagogă, sanctuarul Bisericii Betania, și noi avem un sabat, ziua de odihnă sau seriile de părtășie, unele sunt de rugăciune, altele sunt de instruire prin studiu biblic, altele sunt de repetiție pentru leviți, pentru formații, dar toate demonstrează că avem niște reguli care ne edifică, ne instruiesc, ne pun împreună pentru ca să-L onorăm pe Dumnezeu și pentru ca să continuăm desăvârșirea noastră în ceea ce privește slujirea și în ceea ce privește închinarea. Acestea sunt convențiile frăției de la Betania și cine este în unitate spirituală cu noi va respecta în măsura timpului disponibil, în măsura posibilităților de serviciu și de sănătate, convenția noastră. E adevărat că sunt mame care rămân cu copii, avem copii cu care cineva trebuie să facă lecțiile, avem bolnavi cu care cineva trebuie să rămână, avem tot felul de probleme, de aceea joi seara suntem mult mai puțin decât duminică seara, când e o zi în care nu se lucrează. Dar oare toți cei care nu sunt pot în fața cerului, nu în fața pământului, să aibă niște justificări care îi justifică sau au doar niște justificări care îi acuză? Scuzele scuză sau acuză? Ceea ce fac eu nu este să reproșez cuiva ceva, că până la urmă viața spirituală și pocăința nu e o problemă între om și pastor, e între om și Dumnezeu. Dar am ajuns cu citirea la rânduiala aceasta, e o vreme, sabatul, și e un loc, sinagoga, unde în mod convențional, timp și spațiu, vin sfinții, îndată. Asta implică grabă, implică urgență, implică oboseală, v-a fost greu să veniți? Poate că unii dintre dumneavoastră vă luptați cu o stare de oboseală accentuată. Trăim o vreme grea, muncim mai mult decât înainte, probabil stresul este mai accentuat, unii chiar se luptă cu ațipeala sau cu oboseală, dar dragostea de scripturi și de stăpân și de convențiile frăției, de înțelegerile noastre, ne-au pus în situația să facem efort și să venim. Dragostea noastră de Dumnezeu se manifestă prin respectarea convențiilor care practic sunt propunerile Lui. Cine a spus că în ziua sabatului să venim să ne întâlnim cu Dumnezeu? El a spus asta. Cine a spus să venim în templu? El a spus asta. Și noi, ca o expresie a iubirii, venim. Nu ne lăudăm că suntem aici. Nu suntem superiori celor care n-au venit, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că am avut harul să fim în această seară aici. Dacă noaptea aceasta va veni stăpânul, vom avea mulțumirea că i-am împlinit voia măcar din punctul acesta de vedere și am venit cu sfinții, obosiți, nemâncați, poate unii n-au apucat să-și facă baie, shower, dar au venit să se închine. Pentru că dacă pocăiții își găsesc echilibru în ceva, își găsesc întâlnirea cu cel mai mare pocăit, cu Iisus Hristos. Pocăit nu în sensul că regretă păcatele făcute, ci pocăit în sensul că este un model de pocăință, care a venit pe pământ sub formă de copil, a crescut mare și la vârsta la care a devenit adult pentru 3 ani și jumătate, a spus prin Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele că eu îl imit pe Iisus Hristos. Identitatea evreilor stă în spațiu, sinagoga, și stă în timp, sabatul. Aș vrea să plecăm puțin de la identitatea oamenilor și să ajungem la obiceiurile Domnului. Obiceiurile Domnului au fost în sabat să meargă în sinagogă. Și a făcut lucrul acesta îndată. Este interesant să ne inspirăm din obiceiurile Domnului. Dacă cineva vrea să-și facă obiceiuri, frații mei, credeți dumneavoastră că sunt oameni care vin să se închine și își fac obiceiuri inspirați din vedetele vremii? Vă e greu să credeți asta? Știu că vă este greu. Puteți să credeți că este adevărat? Sunt oameni care vin în bisericile evanghelice astăzi și reperele lor sunt artiștii vremii, sunt actorii vremii, sunt politicienii vremii, ei le inspiră vestimentația. Vreți dumneavoastră să-mi spuneți mie că femeile evlavioase inspiră pe unele dintre femeile care se închină în bisericile evanghelice să vină cu vestimentație indecentă? Unde ați mai văzut dumneavoastră paradoxul vestimentar, fustă, minijup și batic pe cap? Mă înțelegeți? Batic pe cap și fusta de 2 palme. Nu vi se pare că astea două se bat cap în cap ca 2 berbeci? V-am dat numai un exemplu cu privire la vestimentație. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu există har mai mare în lumea asta decât să ai puțină judecată și să te temi de Dumnezeu că ești doar o umbră și mâine dispari. Au trecut aerele tinereții, ne-a dat Dumnezeu harul să ajungem la 40, la 50 de ani și să judecăm dintr-o altă perspectivă viața decât inspirați de visele adolescenței. Ne-a dat Dumnezeu harul să discernem lucrurile în urma experienței udate de lacrimi și a suferinței de părinți, chiar unii dintre noi de bunici, să vedem viața dintr-o altă perspectivă, cu maturitate, și să ne inspirăm formându-ne obiceiurile de la cel care merită să ne fie exemplu. Nu destrăbălații lumii, nu stelele Hollywoodului, nu cei care conduc lumea din punct de vedere politic, economic, financiar sau din alte puncte de vedere. Care au fost obiceiurile Domnului? Vă propun diseară sau mâine sau într-o zi în care aveți timp să meditați la Scripturi, să luați o concordanță și să căutați cuvântul obicei. Și acolo veți găsi obiceiurile lui Iisus și obiceiurile apostolilor. Și dacă mai aveți putere, vă recomand să vă confruntați cu obiceiurile Domnului și ale apostolilor. Și unde nu pușcă, iertați-mi expresia, să faceți niște curciulițe de culoare roșie pe care să le puneți undeva, într-un loc unde vă uitați mai des decât de obicei. Adică mai des decât în alte locuri. Aș vrea să vă dau câteva exemple. Unul dintre obiceiurile Domnului, primul, rugăciunea. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns acolo unde avea de obicei să meargă, le-a zis, rugați-vă, de ce să ne rugăm? Ca să nu cădeți în ispită. Știți când cad sfinții în ispită? Când se roagă puțin sau deloc. Când se bazează pe școli. Când se bazează pe faimă. Când se bazează pe poziție. Când se bazează pe realizări, pe trecut. Când se bazează pe experiență. Obiceiul lui Iisus, printre altele, a fost să se roage și a vrut să inspire și pe ucenici și le-a spus, rugați-vă, de ce, Doamne, ca să nu cădeți în ispită? Ăsta este obiceiul Domnului. Avem câțiva tineri, avem o mână de frați și de surori, scumpii mei, vreau să vă întreb cu îndrăzneala unui slujitor și a unui frate, aveți în această seară conștiința liniștită și împăcată că vă aduceți aportul cât puteți de mult pentru ca în biserica aceasta focul rugăciunii să fie proaspăt pe altar sau nu? Ați fi putut să faceți mai mult pentru rugăciunea Bisericii Betania. Duminica de cină de la 8, în fiecare duminică de la 5 rugăciunea de mijlocire, mar seara, seara de rugăciune, aveți conștiința împăcată că urmați obiceiul lui Iisus și la convențiile sau la întâlnirile convenționale ale noastre de rugăciune, ori de câte ori ați putut, ați venit îndată? Cuvintele acestea nu le primiți de la mine. Eu sunt împreună cu dumneavoastră muritor, dar primiți-le de la El. Ascultați-mă, într-o zi vom fi judecați după cuvintele acestea, nu după formele în spatele cărora uneori ne ascundem. Frați și surori, Hristos a avut obiceiul să se roage și Biblia menționează ca de obicei a mers în munte sau în pustie. De câte ori se repetă expresia aceasta? De multe ori. Aici, în Evanghelia aceasta pe care am citit-o, Luca 22, știți ce spune Scriptura? Era încă întuneric când a mers să se roage. Vreți să-mi spuneți în sezonul acesta de dimineață la ce oră este încă întuneric? 4? 3 jumate. La 3 jumate e încă întuneric. Vă puteți imagina că la 3 și jumătate s-a trezit din somn? Un om atât de alergat, atât de insultat. Un om peste care apăsa atâtea poveri, greu de înțeles de noi. Un om care n-avea timp să mănânce și nici să doarmă. La 3:30 de dimineață, de foarte multe ori la ora asta, se trezea și Scriptura spune că nu se ruga acolo, se ducea într-un loc pustiu. Aici, în Evanghelia asta, Biblia ne spune că atunci când s-au trezit și ucenicii, pe la 5, 6, 7, l-au căutat și nu era acolo. Și l-au găsit într-un loc pustiu. Am încercat să aplic asta la mine. Am încercat să mă pun pe mine în comparație cu familia mea, cu membrii familiei mele, cu copiii mei. Și să mă întreb, când ei s-au trezit puțin mai târziu decât mine și m-au căutat să mă întrebe, vrei să mâncăm împreună? sau alte lucruri care sunt probleme de familie. Mă găsesc ei pe mine uneori într-o zonă mai separată a casei, unde am obiceiul să mă rog, așa cum a făcut împăratul meu. Hristos nu este împăratul cafelei, nu este împăratul ceaiului, nu este împăratul știrilor matinale, nici a ziarelor cu news-uri care ne fac să fim niște politicieni de excepție. Hristos este în primul rând exemplul rugăciunii. Și dacă semănăm cu El, nu putem semăna cu El decât în obiceiurile pe care El le-a avut. Când am făcut această comparație, nu m-am simțit cel mai confortabil. Un al doilea exemplu pe care îl vedem la Hristos ca un obicei, spune Scriptura în Luca 4:16, a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua de odihnă, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească din Biblie. Un al doilea obicei al lui Hristos este să meargă la biserică în timpul convențional și să citească din Biblie. Oamenii lui Dumnezeu, putem merge la gym? Este bine să mergem la gym dacă vrem să mergem și dacă credem că ne ajută la sănătate în timpul disponibil. Dar să mergi în timpul convențional de biserică, umila mea părere este că e păcat. Nu-i păcat neapărat prin comitere, e păcat prin omitere. Hristos îndată s-a dus în timpul convențional și în locul convențional. Dacă întâlnirea cu Domnul, alergăm de dimineață până seara pentru noi și seara e un pic de timp și tot pentru noi mergem să alergăm și la urmă mergem acasă, mâncăm și dormim și pe amândouă le facem tot pentru noi și trece ziua și pentru El nu facem nimic. Și după aceea, pastorul îi devine că nu-i trezire spirituală, comitetul îi devine că nu-i trezire spirituală. Frați și surori, sunteți siguri că noi avem obiceiurile pe care le are regele? Avem obiceiul rugăciunii? Simțiți-vă expuși la aceste cuvinte. Avem obiceiul să intrăm în sinagogă în ziua de sabat? Avem obiceiul să citim din Scriptură? Sunt obiceiurile Lui. Cum ne vom identifica cu El dacă facem altceva decât ce a făcut El? Un alt obicei. Marcu 10:1. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii. S-a întors în partea de sud, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat la El și după obiceiul Lui a început să le învețe. Rugăciunea, biserica, citirea Bibliei și învățătura, predicarea au fost obiceiurile lui Iisus. Nu sunt toate, câteva dintre ele. Ne inspiră pe noi lucrurile astea? Aș vrea să vă spun că atât de mult s-a asociat El cu învățătura încât oamenii L-au numit învățătorul. Citiți în Marcu 9:17, 10:17 și multe alte locuri. Una dintre preocupările majore și repetate în viața Domnului Iisus a fost învățătura. Hristos a socotit că învățătura este fundamentală. Cuvântul învățătură în legătură cu activitatea Domnului Iisus se repetă foarte des. Foarte des. Uitați-vă astăzi și o să socotiți că oamenii ascultă ușor cântările, se implică relativ ușor în rugăciune, însă foarte greu suferă învățătura. Sunt oameni care de ce, de nece, când urmează învățătura, își fac timp să iasă din sanctuar. Dumneavoastră credeți că eu nu văd? Eu cred că dumneavoastră nu vedeți? Ei cred că noi nu vedem, dar pocăința e personală. Savonarola a fost un lider italian al mișcării creștine din secolele trecute. Omul ăsta a fost așa de plin de râvnă, încât în Italia a început să impună din râvnă pentru Dumnezeu, a început să impună creștinismul. A început să-i oblige pe oameni să renunțe la anumite lucruri care nu erau specific creștine și erau specific păgâne. Atât de tare i-a obligat când, până când oamenii obligați făceau anumite lucruri nu din inimă, ori Dumnezeu nu are nevoie de treaba asta. Frați și surori, conducerea bisericii, pastorii, prezbiterii, diaconii, bătrânii adunării, nu-ți bau cuiva. Nu ne-am propus să ținem pe cineva în sanctuar cu forța. Dacă cineva iubește pe Hristos, va iubi și învățătura Lui. Și nu se va simți obosit, plictisit, enervat, iritat de învățătură. Pentru că atunci când mama îl învață pe copil, chiar dacă nu-i place, îl educă, îi corectează pașii de pe calea pierzării. Și dacă îl mustră, bine va fi de el. Scriptura ne spune că în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, au fost o categorie de oameni care se simțeau tăiați la inimă de cuvintele apostolilor și nu puteau să-i, nu-i agrea, nu se simțea confortabil să asculte cuvintele astea. Probabil că îi subaprecia pe ei ca oameni, oameni simpli, pescari. Cine vă credeți, mă, voi să ne învățați pe noi? Probabil că nu erau de acord cu cele învățate, aveau ei politica grecilor, cine știe de ce? Dar îi tăia la inimă, învățătura îi enerva, îi irita, le strica confortul, le strica ziua și atunci plecau de acolo. Cum să se simtă oamenii, cum să fie izidiți de un lucru care îi enervează? Scumpii mei, uitați-vă la mersul vremurilor și ascultați-mă ce vă spun, că vă spun cu teamă de Domnul și dumneavoastră puteți confirma. Trăim vremuri în care cei mai buni dintre oameni, sfinții, unii dintre ei ascultă greu predicile, învățătura. A devenit o carne de porc, iertați-mi expresia, greoaie, greu de măcinat și le place muzica, plac formațiile, închinarea, e ușor de digerat, muzică, entertainment, delectare. Dar când vine cuvântul care vorbește de păcat, când mustră, când taie, este greu de digerat. Mai ales că predicând oamenii care te cunosc, îți trece prin cap, la mine bate apropo. Așa crezi? Să nu mai crezi asta niciodată. Că nu e muritor la care să nu se potrivească Evanghelia. Dumitale, ți se pare că numai dumitale ți se potrivește, dar și mie mi se pare la fel. Dar eu nu știu că îi se mai pare la încă câteva sute. Cred că mi se pare numai mie. Oamenii ai lui Dumnezeu, să ne obișnuim să gândim biblic, că altfel și ortodoxii merg la biserică. Obiceiurile Domnului au fost acestea. Un alt lucru care îl desprindem din text este dovada împuternicirii divine. Dovada acestei puteri se descoperă în viața și lucrarea oamenilor lui Dumnezeu. Vă întreb, care a fost dovada împuternicirii divine în viața Domnului Iisus din textul pe care l-am citit? Acolo au fost făcute două lucrări. Prima e o lucrare de învățătură, a doua este o lucrare de eliberare de demon, de exorcizare, un termen mai contemporan. Prin care s-a arătat puterea divină ca o dovadă a faptului că Dumnezeu lucra prin Hristos? Prima, a doua, niciuna sau ambele două? Haideți să ne uităm în Scripturi. Părerile noastre, dacă nu potrivesc cu Evanghelia, n-au nicio acoperire. Uitați ce spune Scriptura. Priviți, vă rog, în versetul 22. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere. Oamenii din sinagogă au remarcat prezența puterii, nu în legătură cu vindecarea, ci în legătură cu învățătura.
De câte ori nu sunt atacați învățătorii și se spune despre ei, a, ăsta învață din înțelepciune firească. Vreau să vă întreb, înțelepciunea firească poate să aducă oameni la mântuire? Înțelepciunea firească poate să educe biserica? Înțelepciunea firească poate să maturizeze? Înțelepciunea firească poate să dea direcție? Dacă înțelepciunea aceasta e firească, atunci oamenii care vin la Domnul în biserica asta, prin ce vin? Dacă înțelepciunea e firească, cei care cresc în credință, prin ce cresc? Dacă învățătura e firească, direcția și creșterea și maturizarea acestui popor, prin ce se realizează? Oamenii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să fim niște persoane care gândim biblic. Hristos a fost evaluat ca având putere din practica învățăturii, nu din practica exorcizării. Din practica exorcizării, adică a eliberării de demon, a fost asociat cu autoritatea. Învățătura pe care a dat-o i-a făcut pe oameni să spună are putere. Eliberarea pe care a făcut-o i-a făcut pe aceiași oameni să spună are autoritate. În limba grecească, puterea e una, autoritatea e alta. Sunt două cuvinte diferite. Dunamis e putere, exousia este autoritate. Putere are un halterofil care ridică câteva sute de kilograme în mâini, în timp ce noi avem dureri la spate dacă ridicăm 50 de kilograme. Exousia este autoritatea pe care o are un polițist. Vine în spatele mașinii dumitale, aprinde nino-nino și te oprești oricât de grăbit ai fi și indiferent cine ești și indiferent ce mașină conduci. Dacă vine un halterofil în spate, nu te oprești. Dar nici un polițist nu poate să ridice haltera. Unul are putere, unul are autoritate. Cele două valențe ale Mântuitorului în textul ăsta, în același spațiu, sinagoga și în același timp, sabatul, se petrec. Puterea prin învățătură și autoritatea prin eliberare de demoni. Oamenii ai lui Dumnezeu, slujba de învățător nu are legătură cu autoritatea. Și slujba de manifestare a darurilor duhovnicești are legătură cu autoritatea. Nu-i cereți un învățător să aibă toate darurile și nu-i cereți unuia care are darul credinței sau darul minunilor să vină la amvon și să predice. Pentru că toți prorocesc, nu! Toți învață, nu! Toți vorbesc în limbi, nu! Dar fiecare i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora. Însă atunci când vrem să descredităm un proroc, unul care are dar de minuni sau de altă natură, spunem, a, păi nu e predicator, nici nu trebuie să fie. Sau pe unul care e bun învățător, a, păi la rugăciunea lui nu se petrec minuni, nici nu trebuie să se petreacă neapărat. Dumnezeu nu face eroi dând la toți toate darurile să fie între noi oameni cu moți, ci Dumnezeu unuia îi dă un dar, unuia îi dă un dar, unuia îi dă un dar, în așa fel încât nimeni să nu se laude că este deosebit. Și Dumnezeu lucrează totul prin toți. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Frați și surori, la învățătură, Hristos a fost numit cel care învață cu putere. Cum numiți dumneavoastră putere la capitolul învățătură? După ce se cunoaște că unul învață cu putere și unul fără putere? Prin roadele învățăturii. Bineînțeles că prin roadele învățăturii. Dacă învățătura cheamă oameni la mântuire, aș putea eu sau altul, niște oameni ca dumneavoastră simpli, să spun cuvinte încât cineva să vină plângând și să spună îmi dau viața Domnului? Cu ce putere aș face eu asta? Cine sunt eu? Cine ești dumneata? Sunt alții care cântă și la o cântare se pocăiește un om. Cine este el sau ea? Ca la o cântare sau la o poezie să se predea un om. Nu e puterea lui Dumnezeu acolo? Ba da. Sunt oameni care s-au pocăit la o predică, sunt oameni care s-au pocăit la o cântare, sunt oameni care s-au pocăit la o poezie, la o mărturie. Aceasta este roada puterii învățăturii. Când un om se pocăiește, n-are nimeni putere să-l cheme la pocăință decât puterea Duhului care se manifestă prin slujire. apropii de încheiere, dovada autorității. Priviți, vă rog, ce spune Duhul. 1. Vorbește despre reședința Domnului, Iisus din Nazaret. 2. Autoritatea Domnului. Ai venit să ne pierzi, să ne distrugi? Ai putere să faci asta. 3. Identitatea Domnului. Ce avem noi a face cu tine? Tu ești diferit de noi, tu ești prințul luminii, noi suntem al întunericului. 4. Suveranitatea Domnului. Te știu cine ești. 5. Divinitatea Domnului. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Noi suntem nesfinții diavolului. Dovada mărturiei divine. Priviți, oamenii s-au mirat de învățătura Domnului, s-au mirat de autoritatea Domnului, s-au mirat de dumnezeirea Domnului. În concluzie, unde este prezent Domnul, se practică învățătura. Să nu vi se pară ciudat că în fiecare slujbă divină se organizează învățătură. Este baza activității din biserică. Unde este prezent Domnul, este prezentă învățătura, este prezentă rugăciunea. Apoi, învățătura curată deranjează. Știți când s-a manifestat demonul din cel posedat? În momentul în care s-a făcut următoarea afirmație. El învață cu putere, nu ca și cărturarii noștri. Când s-a manifestat învățătura cu putere, demonul din cel posedat a început să blasfemieze. Apoi, puterea Domnului însă eliberează și restaurează. Să nu vă temeți de anumite manifestări care se pot petrece în întâlnirile noastre. Cineva s-ar putea să țipe, nu mă refer la o rugăciune cu o voce mai tare, ci mă refer la un strigăt sau la un țipăt sub călăuzirea sau sub posesia unui demon. Sau poate cineva să aibă manifestări foarte urâte. Să nu vă temeți deloc. Pentru că ori de câte ori ne întâlnim, îl rugăm să cinstească adunarea noastră și să lucreze prin harul său. El întotdeauna protejează, binecuvintează, schimbă și restaurează. Toate lucrările divine își au direcția în scriptură și puterea în rugăciune. Vă rog, dacă puteți, considerați această afirmație care e ultima pe care o fac. Orice întâlnire pe care o avem își are direcția în scripturi și puterea în rugăciuni. Ceea ce ne dă direcție este scriptura și ceea ce ne dă putere este rugăciunea. Aceste două practici, de când sunt sfinții sfinți, le practică cu aceeași pasiune. Fraților, vă rog, nu obosiți când e vorba de rugăciune. De asta depinde puterea spirituală a noastră și a bisericilor în care ne închinăm. Nu obosiți în ceea ce privește citirea scripturii, învățarea scripturii și toate celelalte lucruri care au direcție cu Evanghelia și cu instruirea din ea. În asta sau de asta depinde direcția noastră ca oameni și ca biserică. Aș vrea să încheiem slujba divină, că s-a epuizat timpul, și fiecare dintre noi să știm că Domnul face minuni, indiferent ce planuri are diavolul între noi, să ne sperie, să ne intimideze sau să ne atace pe noi și membrii ai familiilor noastre, pentru că El este eliberatorul, lăudat să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!